Sestry a bratři, milí hosté, prosím, pokud můžete, povstaňme k úvodnímu Božímu slovu a k modlitbě. Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Celým srdcem, panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu. Tvoje jméno věčně oslavovat, vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou. Pane a Bože náš, i my se připojujeme ke slovům žalmisty a vyznáváme svoji touhu tebe chválit a tobě děkovat. Všechno, co máme, je z tvé ruky, i náš život. Není nic, co bychom sami ze sebe měli, vytvořili, mohli tobě dát. Jenom vracíme to, co ty jsi nám dal jako první. Děkujeme za to, že můžeme přicházet před tvou tvář, i když víme o svých vinách a všelijaké nečistotě. A tak znovu prosíme o tvoje smilování, o tvoje nové milosrdenství a odpuštění. Prosíme, očist nás pro oběť Pána Ježíše Krista. Děkujeme i za tvé slovo, kterým nás formuješ, vedeš, buduješ. Prosíme, dej nám dobře rozumět jeho poselství a dej nám i odvahu a sílu uvádět v život to, co z tvého slova rozpoznáme a čemu porozumíme. Prosíme o tvoji přítomnost mezi námi, o tvůj dotek našich srdcí. Prosíme, oslav se v nás i v tomto dnešním shromáždění. Amen. Všem vám, sestry a bratři, milí hosté, i vám, kdo posloucháte naši bohoslužbu prostřednictvím internetového vysílání, všem vám krásné nedělní ráno. Než začneme společně zpívat první píseň číslo 134 svým celým srdcem, poprosím vás ještě o vypnutí vašich mobilních telefonů. Z té písně 134. budeme zpívat tři sloky. Sloku první, druhou a potom čtvrtou. První, druhou a čtvrtou sloku z písně 134. Děkuji, toto upozornění jsem už dostal e-mailem a opět jsem zapomněl. 34. Thank you. připomenu ještě ta podstatná z našich oznámení. Tuto neděli bude hostem našeho večerního programu, večírku, Pavel Raus. Bude mluvit o role otce v křesťanské rodině. Setkání začíná neformálně v 17 hodin, 17.30 potom samotný program. Příští neděli bude při shromáždění v 9 hodin ráno sloužit bratr kazatel Olin Kadlec z našeho sboru v Neratovicích. Bude potom hostem i nedělního večírku, kde bude tématem služba v charismatické církvi. Pokračují pondělní setkání Cesty za zvěstí Bible. Zítra, 12. ledna, se toto společenství, kam je kdokoliv zván, sejde v 16.30. Tam je možnost nahlédnout na zvěst jednotlivých biblických knih a přemýšlet nad ní. Setkání vede bratr kazatel Assoni. V úterý 20. ledna se v 19 hodin uskuteční v kostele u svatého Tomáše ekumenická bohoslužba v rámci ekumenického týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu 14. ledna se sejde sestersko-diakonský odbor. Oficiální začátek je 17.15. Společné posezení ovšem začíná už v 16 hodin a připojit se k němu může kdokoliv, kdo má zájem. Na biblické hodině 14. ledna ve středu bude v 19 hodin sloužit bratr Štěpán Kotek. Odbor pro manželství a rodinu připravil konferenci s názvem Manželství normální a nenormální. Konference se uskuteční v sobotu 28. února v Havlíčkově Brodě v modlitebně církve bratrské. Přednášejícím hostem bude profesor Max Kašparů. Více informací najdete na nástěnce ve vestibulu. Konference Přihořívá se letos uskuteční ve dnech 14. a 15. března v Kutné Hoře. Připomínám, že je to konference pro všechny generace. Tématem konferenčním bude moc a bezmoc rodiny. Více informací opět na nástěnce a samozřejmě na webových stránkách. Sbírka na podporu křesťanů v Sýrii a Libanonu byla včera, tedy 10. ukončena. Dohromady se vyzbíralo 96 026 korun. Uvedená hodnota bude odeslána na určený účet do Rady církve bratrské. Všem dárcům děkujeme. Já ještě připojím, objevily se otázky, jak je možné, že sbírka byla vyhlášena těsně před Vánoci, když ten dopis, který ji inicioval, byl datovaný někdy v druhé polovině srpna. Tu sbírku vyhlásila Ekumenická rada církví, která také ten dopis přijala. A protože administrativa je někdy těžkopádná, tak do Rady církve bratrské tato záležitost přišla skutečně až před Vánocemi. Účetní záležitosti sboru, pokud má ještě někdo nějaký doklad k proplacení z loňského roku, tak kvůli uzávěrce loňského roku je potřeba tento doklad dodat k proplacení nejpozději do středy 14. ledna. Pak ještě pozdravy. Sestra Jarmila Mikisková pozdravuje celý sbor. A pak tu mám ještě jeden pozdrav. Pozdrav od sestry Ludmily Halamové. Ale ten už bude souviset i s tématem dnešního biblického zamyšlení a kázání. A tento pozdrav máme zachycený na videu. Poprosím tedy o videoprojekci a o vaši pozornost.
Ze všeho mě dělá radost. Každá chvílka ze všeho. Že chodím, že můžu pomáhat tak nějak. Prostě ze všeho, z každé maličkosti. Mám radost. No, jedině jsou věčna za pánu, za všechno. Protože to, co se děje v mém životě, to vede všechno pánu. Jenom, abych vydržela, abych mu důvěřovala, pevně důvěřovala. Protože přijdou chvíle, kdy člověk zakolísá, ale o to prosím, abych vydržela. Modlitba. Jedině modlitba a vždycky mám takový verš, když to přijde ta kolize, zepřete se ďáblu, uteče od vás, podržíte se Bohu a přiblíží se k vám. A vždycky říkám, odejdi, ty zlý, krev Pána Ježíše Krista mě umře. To říkám. Ovšem někdy to trvá delší dobu, než dostanu do sebe ten klid, ten pokoj. By řekla, to znamená, že to ještě není v pořádku. Takže asi tak. No tak, bez toho, že ten advent je vlastně čin pokání a radovat se, že přijde Pán, že přišel, že nás spasil, tak to já tak Vánoce prožívám s Pánem. A ráda chci být sama, abych byla jenom s Pánem. No je člověk moudřejší a je taky takový, já aspoň dostávám ten pokoj, pokoj Boží, neukvapovat se, učit se trpělivosti a té se asi budu učit až do konce, protože přijdou chvíle, kdy člověk začne panikařit. Ale vždycky je to dobré, když se obrátím k Pánu. No, přeji mu hojnost Božího požehnání a hlavně vanutí Ducha Svatého, aby opravdu tam vanul Duch Svatý. To bych přála.
Téma vděčnosti, téma radosti. To je před námi i v dalším průběhu zhromáždění. A já teď poprosím pěvecký sbor o jeho píseň. soustřeďme se teď k příběhu Božího slova. Poslyšme nejprve příběh ze Starého zákona z doby putování Izraele pouští, tak jak je zapsaný v 16. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Budu číst první 4 a potom od 11. do 19. verše. Pak vytáhli z Élimu. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Élimem a Sinajem. 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují, tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi, slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlasím, na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému, manhu, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto. Nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezme podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. Izraelci tak učinili a nazbírali někdo více, někdo méně. Pak odměřovali po omeru. Ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek a kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Mojžíš jim řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána. Tolik ze Starého zákona. Budeme teď společně zpívat druhou píseň, číslo 283. Během této písně mohou děti odejít do besídky a proběhne naše pravidelná, obvyklá, dobrovolná sbírka. Píseň 283. Thank you. skloňme se ještě k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, že neprožíváme žádný zásadní nedostatek a že z darů, které ty nám dáváš, můžeme dávat dál. Prosíme o tvoje požehnání všemu, co se koná na tvém díle. Prosíme o tvoje požehnání i těm darům, které byly vybrané. Prosím o moudrost těm, kdo o nich budou rozhodovat, aby byly využity k prospěchu tvého království. Amen. K tomu starozákonnímu příběhu připojíme ještě čtení z epištoly, z listu Filipským, kde budu číst také několik veršů ze 4. kapitoly od 10. do 13. verše. Filipským 4, 10 až 13. Pavel tam píše: Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne, že bych si naříkal na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Zpívejme ještě třetí píseň společně, kratičkou píseň číslo 301, a po ní už prosím sestru Máriu Uhlíkovou, aby se ujala výkladu Božího slova i dalšího vedení shromáždění. 301. píseň.
Přeji vám všem pokojné ráno. A chtěla bych ještě jednou přečíst verš, který jsme tady mohli slyšet už minulou neděli. Je to verš, který si náš sbor vytáhl pro tento rok. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Možná pozornému poslucháči neuniklo, že už minulou neděli jste mohli slyšet některá z textů, které jsme dnes četli. A nemusíte se bát, já myslím, že se jich chytím z trošku z jiného konce. Chtěla bych přemýšlet nebo navázat spíše na brata kazatele Assonyho. A on mluvil o starostech a já bych chtěla mluvit o spokojenosti nebo nespokojenosti, která nás může vést nebo nemusí k vděčnosti Pánu Bohu. A chtěla bych se zeptat jednu otázku, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, kolik našich nebo vašich rozhovorů začíná nějakou stížností. Nebo jak často vyjadřujeme nespokojenost s něčím nebo s někým. Jak často se rozčilujeme nad různými věcmi. Možná se potkáte s někým, nebo se potkáme a spustíme tu lavínu toho, co se nepovedlo v ten den nebo v posledním období, co kde nefunguje, nebo co zas nejde. Takové rozhovory dokážou vytvořit ponurou atmosféru docela rychle, teda pokud vy jste ten, kdo poslouchá a možná ani si, ne ten, kdo mluví, ten si to možná ani neuvědomí. Na druhou stranu to kritické uvažování, umět vidět, co kde chybí, co není dobré, nám může pomáhat. Může dávat věci zase do pořádku. Když vidíme chyby, když pojmenujeme problémy, tak pak s nimi můžeme něco udělat. A to asi uznáme, že je přece důležité. Podobným způsobem fungují i noviny a zprávy, když nás informují, kde není něco v pořádku, kde je problém, kde jsou nepokoje, nespokojenost. Odkrývají nějaký problém nebo problémy, aby se mohly řešit, aby se to mohlo vyřešit. Tak nespokojenost nás i druhé může posouvat dopředu. Můžeme věci dělat líp, můžeme se zdokonalovat a učit se kvalitě. Díky nespokojenosti můžeme tvořit hezčí věci, můžeme změnit nemožné, objevit něco nového, nový lék, novou teorii, nový stroj. Jenomže není nespokojenost jako nespokojenost a právě nad tím bych chtěla spolu s vámi dnes přemýšlet. Je nějaká hranice, kdy nespokojenost nepomáhá? Může se nám stát, že všechno nám přijde špatné. Všude vidíme chyby, v druhých, v práci, ve sboru, v nás. Všechno je nedostatečné. A to hodnocení, kritizování, nespokojenost nám může přerůst přes hlavu. Tak jaká je to nespokojenost, která nás může vést k vděčnosti? Jaká nespokojenost je destruktivní a brání nám děkovat? A tak bych se chtěla spolu s vámi dnes podívat na nespokojenost příběhem o Maně, který jsme četli. Možno nespokojenost je to jedno slovo, kterým by se dal zhrnout nebo zjednodušit ta situace na poušti. Izrael není vůbec tak dlouho na cestě, ale ta jejich cesta do vysněné země směřuje přes poušť. A nebylo to vůbec tak dávno, co viděli Boží znamení v Egyptě, nebo jak je Bůh převedl přes moře, jak jim dal vodu, jak je vedl divočinou a ještě před chvílí odpočívali uprostřed oázy v Elimu. A nějakým způsobem zapomněli, anebo to potlačili ve svých vzpomínkách. A tak ztrácejí tím důvěru v svého Boha, ztrácejí cíl a smysl svojí cesty. Zkrátka zapomněli na všechno, co dosud dostali. Zapomněli dokonce i na to, že na poušť nepřišli zemřít, ale mají očekávat zem oplývající medem a mlékem, a že se vlastně mají na co těšit. Tou velkou nespokojenost, možná je to i prislabé slovo, můžeme slyšet, když říkají, že radši je měl Bůh zabít u hrncu s masem, než být tady a mít to, co mají. Tam v Egyptu se aspoň najedli chleba do syta. Radši smrt a sytost, než život a hlad. Já to ještě jednou přečtu. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto zhromáždění umořili hladem. Tak je to silná nespokojenost. A Bůh na tuto jejich stížnost reaguje s dávkou pochopení. Přichází s něčím zároveň obyčejným i neobyčejným, posílá jim z nebe padající manu. Ta reakce lidí je zajímavá, je to otázka. Co je to manhu? Co to je? To je volnější překlad toho hebrejského slova. Manna jako otázka. A Mojžíš odpovídá, to je chléb od Hospodina. To je dar od Boha. Zdá se, že není vůbec na první pohled jasné, zřejmé, že to je dar, že je to něco dobrého, že je to něco, co je Boží požehnání. A pak, když Bůh dává, tak oni ještě chtějí brát víc, než potřebují, chtějí ještě víc many. Ze čtvrté knihy Mojžíšovy se dozvíme, že ani mana je neoslnila. A zdá se, že i tento neobyčejný dar byl příliš obyčejný, rychle se jim nasytili. Já přečtu kousek ze čtvrté knihy Mojžíšové, protože ten příběh je tam taky, když má trochu jinou pointu a trochu jiné poradí události, ale přece. Takže 4. kniha Mojžíšova, 11. kapitola. Chátru přimíšenou mezi nimi popadla žádostivost. Rovněž Izraelci začali znovu s pláčem volat. Kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě, k jídlu zadarmo, na okurky a melouny, na por, cibuli a česnek. Jsme už celý seschlí, nevidíme nic jiného než tu manu. I manou se přesytili. Srovnávají s egyptským jídelníčkem a mana ten souboj prohrává. Každý den chutná stejně. A možná i my se můžeme ptát, jestli přece jenom nemohl být Bůh tvořivější. Proč to, co jedli v otroctví v Egyptě, zní našim uším mnohem lákavěji? Proč ta vzpomínka na Egypt je člověku příjemnější a bližší? Možná i kdybychom si měli my sami vybrat mezi tím, abychom každý den jedli nějakou sladkou kaši, anebo maso, ryby, okurky, melouny, por, cibuli, česnek, tak možná je jasné, co by vyhrálo. A zdá se, že Boží cesta pro člověka je jiná. Je prostší, jednodušší, obyčejná. Z našeho pohledu bychom možná dodali horší, nebo může vypadat, že horší. Podle našich kritérií se zdá, jako by Bůh byl menším perfekcionistou než my. Mana vypadá jako méně dokonalá vedle ostatních egyptských možností. Ani Izraelcům nepřišla dostačující, aby naplnila jejich potřeby. A zdá se, že za daných okolností na daném místě je mana to nejlepší, co jim Bůh nabídl, ať už to v našich očích vyzní jakkoliv. Myslím si, že je to velká výzva, jak hledat spokojenost v nespokojenosti. Protože i v našem životě může a je mnoho situací, lidí, vztahů, ve kterých se ptáme sami sebe nebo Pána Boha, co to je, co to má znamenat, nebo na co to je. Tak jako Izraelci tehdy nechápavě nacházeli na zemi manu. Vidíme lidi a věci a vidíme prostor, že by všechno mohlo být lepší nebo jinak. A rádi bychom to vyměnili, změnili, odešli, vrátili se zpátky. Můžeme se přesytit věcmi nebo lidmi. A máme těžkosti vidět v tom dobrý Boží dar. Jenomže možná právě to všechno tak obyčejné a nedokonalé může přinášet Bůh jako tu manu do našich životů. A tak cesta ke spokojenosti vede přes manu, přijmout manu jako dar. Protože pro nás v konkrétní situaci a okolnostech to může být právě ten perfektní dar, i když se nám tak nemusí zdát nebo působit. Přijde mi, že k přijetí obyčejností nebo nedokonalých druhých situace práce pomáhá, pokud zreálníme svá očekávání. Co můžu v dané chvíli změnit, co nezměním. Umíme si představit, že by věci mohly být jinak, ale toto je současný stav, v takové jsem teď situaci. Může se stát, že čekáme přehnaně víc, než je možné. Můžeme mít takové výpisy jídel z Egypta, nesplněná přání, co bychom chtěli místo many. Protože mana nám není dost dobrá. Zreálnit svá očekávání není jednoduché. Pochopit, že jsou věci, situace, které změnit můžu a jsou věci, které změnit nemůžu. Že jsou jako mana na poušti a mě neostává nic jiného, než to přijmout tak, jak to je. A mluvila jsem o tom, že nespokojenost může vést ke změně, k dobré změně. Jak tedy rozlišovat mezi nespokojeností, která ničí, a nespokojeností, která je prospěšná, dobrá? Jsme četli kousek ze 4. Mojžíšovy, která nám nastínuje situaci, že byla manna, lidem se přejedla a toužili po mase. Pána Boha jejich touha nahněvala. Četli jsme tam chátru přimíšenou mezi nimi, popadla žádostivost. Lidi, kteří se nějakým způsobem ocitli, dostali mezi Izraelce, zmocnila se jich velká touha. Popadla je žádostivost. To hebrejské sloveso vyjadřující touhu má různé stupně. Není touha jako touha. A tím samým slovesem se dá vyjadřit touha, která nás posouvá blíž k Bohu. Tím samým slovesem, ale v jiném tvaru, může být z něho touha, která je silná žádostivost, smyslová, silná žádostivá, smyslová touha. A to je právě tento případ. Zmocnil se jich hlad, ovládla je silná žádostivá touha. Propadli smyslům, ztratili kontrolu. To samé slovo, stejný tvar, je použitý v desateru. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. A oni žádostivě zatoužili po mase. A tak touha, nespokojenost nás může hnát blíž k Bohu, ale může nás začít i ničit. Nespokojenost nás může ovládnout. Může začít ničit naše vztahy, může kazit atmosféru, ovzduší doma, v práci. Přehnaná nespokojenost i se sebou samým nás může kontrolovat a skličovat a vyvolat nekonečné úzkosti. A můžeme nespokojenost živit v domněnce, že zdokonalujeme sebe nebo své bližní, svět kolem sebe, ale ve skutečnosti se nám to zdokonalování stane cílem vším. Propadneme mu. Nepřijmeme nedokonalé dary a tak snadno se dá uváznout ve slepé ulici nespokojenosti, kterou jsme si posvětili jako křesťanskou cestu zlepšování. Můžeme být tak velmi nespokojení a toužit po něčem, klidně i něčem dobrém, po vztahu, po dítěti, po autě, po domě, po nějakém typu práce, po penězích. A ta touha, nespokojenost tím, jak to je, nás může ovládnout, zmocnit se nás. Náš život začne být kontrolovaný touhou po změně. A taková nespokojenost, taková žádostivost, která nás ovládne, hněvá Boha. To je asi klíč k tomu, do jaké míry být nespokojený a toužit a kde se už zastavit. Do jaké míry mě ta touha po změně přibližuje k Pánu Bohu? Do jaké míry mě ta nespokojenost formuje a zbližuje s Bohem? A do jaké míry je ta nespokojenost pastí, ve které jsem uvázl? Ten verš, který jsme si pro tento rok vytáhli, může být pro nás v tom inspirací nenechat se ovládnout žádostmi, ale dát je Bohu. Jak ta druhá část toho verše říká, v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládajte své žádosti Bohu. Nenechat se ovládnout žádostmi, ale dát je Bohu. Mluvili jsme dosud o nespokojenosti. A jak je to ze spokojeností? Dá se dopracovat ke spokojenosti? Dá se spokojenost naučit? Chodívám do domova pro seniory a potkávám tam různé lidi, věřící, nevěřící, hledající. Potkávám lidi se smutkem, s nespokojeností a ptají se, proč tady ještě jsou, na co je to dobré. Vždyť všechno je špatně, nohy neposlouchají, někdy ruce, oči neslouží, jak mají, a někteří nikoho nemají. Ani to jídlo nechutná tak, jako doma. A ty jejich důvody na nespokojenost jsou často oprávněné. A pak je tady jedna naša sestra, kterou jsme mohli vidět i na videu. Sestra Ludmila má 88 let a taky žije v domově pro seniory, ale je v něčem jiná. Jak se s ní potkávám, tak vidím, že má mnoho důvodů k nespokojenosti. Nohy dobře neslouží, záda má zkroucená, v loni několikrát spadla, byla delší dobu v nemocnici, nemá tam přímo v domově někoho, s kým by mohla sdílet svou víru a mezi nás už pár let ze zdravotných důvodů nechodí. Ale když jste ji mohli poslouchat na tom videu a když i já ji potkám, tak děkuje. A ještě i po tom pádu mi vysvětlovala, jak dobře spadla, jak dobrým způsobem. Mluví o tom, jak jsou na ní sestričky milé a jak ji všichni pomáhají. Trošku si myslím, že jsou milé, protože ona je na ně milá. A často mluví o vděčnosti, jak za co všechno je vděčná a taky za to, že ráda chodívá nebo chodívala do zahrady, kterou tam mají, aby se modlila a rozjímala. Je sama, ale říká, že je ráda sama, protože může být s Bohem. A mluvila o pokoji, o Božím pokoji, který posunuje jít dál. A přijde mi, že spokojenost je víc postoj srdce, než reakce na okolnosti. Spokojenost je víc postoj srdce, než reakce na okolnosti. Sestra Ludmila má oprávněné důvody být nespokojená, jako ostatní, ale Bůh jí dává pokoj. Vnější okolnosti neformují její spokojnost, ale je to spíš postoj pokojného srdce. A o tomto mluví apoštol Pavel. Jakoby o takový té nezávislosti od toho, jestli moje potřeby budou naplněny, uspokojeny. Pavel to naznačuje takto. Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již vás zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Pavel na jedné straně z lehkosti přijímá dar, ale neděkuje přímo. Těší ho, že jsou milí a že chtějí se podělit s ním, ale naznačuje, že nic nepotřebuje. Že okolnosti nad ním nemají kontrolu. Neurčují ho, není na nich závislý. Až nás to může trochu pohoršit, ale pak dodává, že si vystačí, protože má Krista. Jeho nezávislost, jeho nadnesenost, že se ho věci a lidé nezmocňují, dává do souvislosti s Kristem. Nezávislost od věcí formuje závislost od Krista, na Kristovi. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Okolnosti ho nesvazují. Nezáleží, či má dostatek, nedostatek, jestli má manu nebo okurky, melouny s egyptským masem. Naznačuje, že je to cesta jako cesta iniciačního rituálu, cesta zasvěcení, cesta drsná, taková, kde člověka to něco stojí. Kde padá, kde jsou vrcholy, kde se učí porozumět tajemství, že Kristus mi stačí. Ne hlad po mase, ne smyslové touhy, ale zmocňuje se mě Kristus. Dává mi silu žít, unes chudobu nebo bohatství. Vaříme polévky pro lidi na ulici, z mládeží už od listopadu a pak, když rozdáváme tu polévku, tak se s těmi lidmi potkáme a mluvíme spolu. A jednou trochu kolísavě přišel ke mně jeden bezdomovec, má přezdívku Dobroš. Řekl mi, že nechce polévku, že nemá hlad. Ale vysvětloval mi, že touží po Eucharistii, po večeři Páně a že by chtěl, že se těší na vánoční mši, kterou budu mít. A pak začal, mi pověděl příběh z Bible, jak u rybníka Betsaida čekají chromí na zázrak. A Dobroš se podíval, udělal takovou významní pauzu a řekl, ale zázrak se už stal. Narodil se Kristus. Tak mi to přišlo jak takový hezký obraz toho, že ani polévku nechtěl, chtěl Krista, chtěl večeři páně, že Kristus je víc než to jídlo, ta polévka, je víc než zázrak, víc než zázrak u Becajdy. Kristus stačí. To je takový odkaz od Dobroše. Přijde mi, že Kristus a mana mají to hodně společného. Kristus je jako ta mana. A my nebo lidé se taky ptají a stále se i ptali, co to je, nebo kdo to je. Divili se mu a vzbuzoval a vzbuzuje údiv. Opravdu je Kristus ten boží dar? Po každé stránce si ho jinak představovali, protože má příliš mnoho nedokonalostí. Už jenom jak se narodil, kde se narodil a že se narodil vůbec jako člověk s lidskými omezeními. No stejně jako manna nás Kristus chce nasytit a posilnit a stejně jako manna i on přichází každý den. Přesně tolik, kolik potřebujeme, dává nám tolik sil na ten den tak akorát. Možná bychom si někdy chtěli udělat zásoby, vzít si z něj víc, abychom věděli, že dopředu něco uneseme, co nás čeká, ale on se nedá uložit dopředu. Ten každý den s Kristem je nový, jako manna. Tak nám přeji moudrost rozlišovat mezi nespokojeností, která nás posouvá blíž k Bohu, a mezi nespokojeností, která nás může ovládat. Abychom se mohli naučit spočinout v Kristovi, najít v něm hluboký pokoj, který bude formovat naši spokojnost a zrcadlit se v naší vděčnosti. Protože jenom spokojené srdce může oslavovat Boha a děkovat mu. A ještě před modlitbou zazní hudba na chvíli vlastního rozjímání a stišení. Budeme se společně modlit, dokoli z vás se může připojit i klasitou modlitbou, můžeme povstat. Pane Ježíši Kriste, nauč nás, co to znamená být spokojen s tím, co mám. Dej prosím, aby nás neovládla naše nespokojenost, aby neměla nad naším životem kontrolu, ale aby nás mohla přivádět blíž k tobě, aby mohla tvořit dobré věci. Tak tě prosím o tvůj pokoj, aby jsme dostávali tvoji sílu, aby jsme věděli, že všecko můžeme, protože ty nám dáváš, Kriste, sílu. Myslíme i na náš svět, myslíme na utrpení, které se v něm děje, na všechny, který trpí a trpělí ve Francii, v Africe, v dalších zemích. Prosím tě o tvůj pokoj v našich společnostech, v našich vztazích. A tvůj pokoj, aby určoval naše životy. A ještě se modlíme modlitbu, kterou si nás ty naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Neuvod nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Můžete sednout, budeme zpívat společnou píseň 50. Společná píseň 50, oslavujte Hospodina. Postaňte a přijmete požehnání. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. Bůh pokoje, buď se všemi vámi. Amen.